Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Jubilejno leto Radia Ognjišče bo zaznamovala zahvalna maša na predvečer 30. obletnice začetka oddajanja iz koprskega studia.
Ponedeljkovi nalivi najhuje prizadeli vzhod države. V kraju Boračeva poplavljenih približno 100 hiš.
Volivci že lahko predčasno oddajo svoj glas pred evropskimi volitvami in referendumi.
Filozof Ošlaj, humano ni, da peščici trpečih omogočimo predčasno smrt. Humano je, da postavimo zdravstveni sistem na noge.
Na pristojnem odboru podpora priznanju Palestine. Po mnenju diplomatov sta pri tem vprašanju potrebna širši konsenz in upoštevanje mednarodnega pravnega reda.
Še vreme, jutri bo več sonca, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Na predvečer 30. obletnice začetka oddajanja Radia Ognjišče iz koprskega studia se bomo nocoj zbrali pri zahvalni sveti maši v cerkvi svetega Marka v Kopru. Mašo bo ob somaševanju direktorja Francija Trstenjaka in drugih duhovnikov daroval koprski škof Juri Bizjak. Radijska pot se je začela 5. junija 1994, a predtem je bilo potrebno storiti marsikaj. Tone Gorjup.
Na začetku je bila želja Franca Boleta, ki ni mislil le na tisk revijo Ognjišče in knjige.
Ko sem hodil kot časnikar okrog na te kongrese in sem obiskoval tudi in sledil po literaturi, kaj imajo od zunaj, koliko radijskih postaj in cerkvenih ali verskih, kako lahko temu rečemo, imajo po svetu. Takrat seveda sem to gledal z neko nevošljivostjo.
Sledili so načrti, prošnje za oddajne točke in končno tudi odobritev. V enem letu je bilo potrebno načrte uresničiti, sicer bi dovoljenja propadla. Božja previdnost mu je na pot pripeljala Francija Trstenjaka, ki je skupaj z njim in nekaterimi sodelavci postavljal temelje za začetek oddajanja.
Na začetek oddajanja iz koprskega studia smo naše poslušalce že opozarjali 14 dni pred samim začetkom. Namreč na vsaki oddajni točki na Primorskem smo dali tako imenovani odzivnik, ki je ves čas ponavljal informacijo, da se bo 5. junija začelo, pa tudi v družini in po drugih kanalih smo skušali informirati, seveda tudi s pomočjo duhovnikov preko nedeljskih oznanil po župnijah, da bi lahko začeli poslušati naš program.
Je povedal Franci Trstenjak in dodal, da so bili prvi odzivi poslušalcev velika spodbuda za njihovo delo, a tega ne bi bilo brez ekipe, ki je zaživila skupaj s koprskim studijem.
Prvo ekipo sem nekako pridobil spet s pomočjo duhovnikov, zlasti na obali, saj gotovo je to izrednega pomena, da delavec ima čim krajšo pot do mesta, kjer se pripravlja, kjer se ustvarja radijski program. In tako so se res nekateri posamezniki oglasili, prijavili, da bi poskusili s to delom. Seveda za tehnike je bilo svoje usposabljanje, za voditelje pred mikrofonom pa tudi svoje.
Sočasno s delom v Kopru so začeli urejati tudi studijske prostore v Ljubljani v Zavodu svetega Stanislava in pripravljati še drugo ljubljansko ekipo, da bi čim prej prevzela svoje delo. To se je zgodilo 28. novembra 1994, ko je Radio Ognjišče začel z oddajanjem neprekinjenega 24-urnega programa iz ljubljanskega studia. Oba studija sta bila sopotnika do začetka leta 2011, ko je delo v celoti prevzel studio v Ljubljani.
Sveto mašo iz Kopra bomo ob 19. prenašali tudi prek našega YouTube kanala. Spremljali boste lahko prenos na naši spletni strani radio.ognjisce.si. Nevihte z močnimi nalivi, ki so včeraj popoldne in zvečer zajele del države, so največ težav povzročile na vzhodu Slovenije. Uprava za zaščito in reševanje je zabeležila več kot 100 dogodkov, največ na območju Radencev in Gornje Radgone. Najbolj je bil prizadet kraj Boračeva v občini Radenci. Župan Roman Leljak je o tamkajšnjih poplavah dejal.
Pravi, bila so kleti polne, plus še pretličje do polovice. Eno 100 hiš je bilo poplavljenih, tako da je škoda velika, tudi občinska škoda je po mojem na 2-3 cestih ogromna. Reševali smo toliko, da so se ljudje rešili, da so pa še skupaj, Boračeva je bila nedostopna, vstopati nismo mogli, tako da so bili ljudje prepočeni, da so čakali v prvem, drugem nastropju, v glavnem brez elektrike.
V občini Gornja Radgona so škodo povzročili zemeljski plazovi, poškodovane so ceste, ogrožena je tudi hiša v Črenšovcih. Županja Urška Malko-Tuš.
Na Gornja Radgona so se aktivirali vsi plazovi, kaj so bili že evidentirani v bližini lokalnih cest. Novi plazovi, ceste poškodovane, izpodjedene, hudurniki, plazovi ogrožajo hiše, mislim, da smo eno družino tudi mogli ven izseliti, veliki plaz v Črešnjevcih.
Zvečer je v naselju Melski Hribču v občini Maribor zaradi udara strele zagorelo podstrešje stanovanjskega objekta. Gasilci so požar pogasili. Posledice krajevnih močnih nalivov, dežja z vetrom in točo so odpravljali še na nekaterih območjih Celja, Maribora, Murske Sobote in Ptuja.
Volitve v Evropski parlament.
Voljivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti volitev v Evropski parlament in treh posvetovalnih referendumov, lahko svoj glas oddajo predčasno. To lahko brez vnaprejšnje prijave storijo do četrtka med 7. in 19. uro in sicer na volišču okraju svojega stalnega prebivališča, ki ga je zato določila okrajna volilna komisija. Po državi je takšnih volišč 97. V Ljubljani predčasno glasovanje za vseh 14 volivnih okrajov poteka na gospodarskem razstavišču. Marta Jerebič.
Zakon je jasen, pravi Janša. Predčasno glasovanje se opravi na posebnem volišču na območju okrajne volivne komisije.
Je pa danes polno obvestilo tem, da so v nekaterih mestih mesta predčasnega glasovanja združena za veliko okrajev. Spravi, to, kar se dogaja danes v Ljubljani in Mariboru in še v nekaterih drugih mestih v Sloveniji, je nezakonito.
Pod vprašaj je postavil tudi varnost glasovnic na predčasnih volitvah. Njihovo zahtevo, da bi jih šteli vsak dan sproti, je državna volilna komisija zavrnila.
Zdaj pa se postavljajo vprašanja, kje in kako so te glasovnice varovane, vse dokler se ne preštejejo, kdo jih varuje, kjer je varnostne službe, v katerih prostorih, kdo je za to neposredno odgovoren.
Ker v zadnjih letih na predčasnih glasovanjih sodeluje tudi več kot 100 tisoč volivcev, kar lahko odločilno vpliva na rezultat volitev, Janša poziva.
Da razen v izrecnih primerih, ko se nikakor ni možno udeležiti glasovanja v nedeljo, ne glasujejo na predčasnih volitev, ampak da počakajo in da oddajo glas v nedeljo, na dan, ko se bo glasovnice tudi štelo.
Ob tem dodaja.
Ne postavljamo pod vprašaj legitimnost volitev, postavljamo pod vprašaj zadosten nadzor na predčasnih volitvah in zahtevamo spoštovanje zakona tam, ker zakon izrecno določa, kako mora predčasno glasovanje potekati.
V zvezi z evropskimi volitvami se je zapletlo tudi v Bosni in Hercegovini. Tankajšnja vlada še vedno ni dosegla potrebnega konsenza, ki bi omogočil, da bi državljani Slovenije, Poljske in Romunije lahko glasovali na veleposlaništvih svojih držav. Slovenija je zaradi blokade na pogovor poklicala odpravnico poslov Bosne in Hercegovine v Sloveniji. Sicer pa so bile evropske volitve in referendumi tudi tema jutranje svetovalnice, v kateri sta bila gosta kandidata SDS Alenka Forte in Franc Kangler. Slednji je kot največji izziv Evrope izpostavil varnost in problem nezakonitih migracij.
Po izjavah predsednika vlade Roberta Goloba, ki je dejal, da treba ilegalne migrante napraviti legalne, potem te lahko strah v tej državi, potem več ne veljajo predpisi.
Fortejeva je tudi kot zdravnica izpostavila referendum o evtanaziji. Poudarja, da je evtanazija lažni humanizem.
Humanizem po definiciji je pomoč pri življenju. In tukaj pri evtanaziji pa seveda govorimo o pomoči pri umiranju oziroma o celo usmrtitvah. In to je povsem kontradiktorno in obratna smer, kot jo zagotavljamo zdravniki, ki se borimo za življenje, za ohranjanje življenja, za lajšanje bolečin in za zdravljenje pacienta. Zato tisti, ki zagovarjajo evtanazijo, so lažni humanisti.
Oba kandidata volivce vabita na volitve, da Evropi pokažemo, kaj si želimo.
Predstavniki kmetov iz vse Evrope so pred letošnjimi evropskimi volitvami danes v Bruslju pripravili vseevropski protest, na katerem zahtevajo, da se po volitvah opusti tako imenovani zeleni dogovor in namesto njega prihodnja Evropska komisija skupaj s kmeti in vsemi drugimi gospodarskimi udeleženci opredeli realne cilje prihodnje kmetijske politike. Zbrani predstavniki kmetov prihajajoče volitve v Evropski parlament vidijo kot priložnost za temeljno preusmeritev kmetijske politike v prid domači evropski pridelavi. Tako so španski in francoski kmetje minula dva dni zaprli meje za tovorni promet, ki je na evropski trg prevažal zelenjavo in sadje iz severnoafriških držav. Pri tem so opozarjali, da je ta hrana pridelana pod veliko nižjimi zahtevami, kot jih morajo izpolnjevati evropski kmetje, zato na trgu povzroča nelojalno konkurenco. Če bomo zaradi zelenega dogovora morali uvažati vse več hrane, bo razdalja med kmetijo in vilicami vedno večja, so opozarjali francoski kmetje, medtem ko nizozemski predvsem opozarjajo na neživljenjske zahteve njihove politike, ki v 10-kilometrskem pasu okrog Natura 2000 območij zahteva, da se kmetije ukinejo in jih država že odkupuje, kmetje pa po preselitvi ne smejo več začeti na novo kmetovati.
Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Palomi ob sklepu obsežnega naložbenega cikla odprli posodobljeno proizvodnjo.
Dan slovenskih krvodajalcev. Da zadostimo vsem potrebam, mora kri vsak dan darovati vsaj 350 ljudi.
Šport, slovenski nogometaši danes v Stožicah na pripravljalni tekmi z Armenci.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Primorske avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastal je tudi krajši zastoj, zamude za približno 5 minut. Nesreča pa tudi na Gorenjski avtocesti, promet je močno oviran pri priključku Jesenice zahod proti Ljubljani. No, zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Največ zastoja trenutno na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Brezovici in naprej proti Vrhniki. Nekaj zastoja tudi v razcepu Malence iz Ljubljane proti Dolenski in pa v razcepu Zadobrova iz Ljubljane proti Štajerski. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. No, na hitri cesti Koper-Izola pa je zaprto voz Koper-Center proti Portorožu. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Referendumi 2024.
Na dan evropskih volitev bomo volivci odločali tudi o različnih referendumskih vprašanjih. Eno se bo glasilo, ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Jasen glas proti so izrekle zdravniške organizacije, včeraj v oddaji Spoznanje več predsodek manj, pa med gosti tudi filozof dr. Borut Ošlaj. Več Tanja Dominko.
Filozof dr. Borut Ošlaj je do zakona, ki prinaša pravico do prostovoljnega končanja življenja, kritičen. Prinaša preveč tvegan, ob dejstvu, da uresničuje željo majhnega števila ljudi.
Ta odgovor, če bi bil vezan samo na rešitev problema trpečih, bi bil morda zadovoljiv. Skratka, če bi na ta način dejansko rešili problem trpečih, hkrati pa ne bi vplivali na nikogar drugega in ne bi spreminjali, bom rekel, širših dimenzij življenja in naše družbe, potem bi bil zadovoljiv. Ker pa ni, je tak odgovor za tovrstno reševanje problema umirajočih in trpečih zelo, zelo nevarno.
Zelo veliko se je ob spremljanju predloga o razpisu referenduma v parlamentu govorilo o humanosti. Zlasti v Levici so jo omenjali. Kako o njej razmišlja filozof?
S humanostjo tu nima dosti opraviti, prej gre za obliko sprenevedanja. Humano ni to, da omogočimo peščici trpečih predčasno smrt, humano je to, da spravimo zdravstveni sistem na noge. Vemo, da trenutno pri nas zdravstveni sistem ni v takšni kondiciji, v takšnem stanju, da bi bili z njimi zadovoljni. Uradna koalicija tukaj žal ni prispevala kaj dosti k temu, da bi se zadeva popravila, temveč se, kot vemo, iz dneva v dan slabša.
Ker zakon smrt ponuja kot rešitev za neznosno trpljenje, smo doktorja Boruta Ošlaja vprašali, ali je mogoče izmeriti, koliko kdo trpi.
Trpljenje ni objektivna kategorija, ki bi se jo dalo izmeriti, ne? Kot pravzaprav ničesar znotraj problemov morale in etike. To je treba najprej vedeti. Naš prag trpljenja je zelo različen. Obstaja ljudje, ki tudi ob najmanjših življenjskih težavah zapadajo brezupu in depresijam in bi si radi končali življenje.
Po Ošlajevem mnenju omenja tudi možnosti zlorab, pa je pomembno vprašanje to, ali je mogoče v stanju neznosnega trpljenja dejansko samostojno odločati o samem sebi. Primeri mučenja so pokazali, da takrat človek izreče vrsto neresnic, saj si želi le končati trpljenje.
Končati trpljenje, tako da usmrtite trpečega, ne, je pravzaprav bizaren način reševanja trpljenja. Mi imamo v sodobni družbi ogromno težav, tudi precej lakote, potem bi lahko nekdo po isti logiki upoštevaje isto logiko dejal, ok, rešimo problem lakote tako, da usmrtimo lačne.
V celotni oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri so sodelovali tudi zdravnik dr. Urh Grošelj, zdravnica Alenka Forte in poslanka Tereza Novak, lahko prisluhnete v audio arhivu.
Državni zbor bo danes popoldne na izredni seji razpravljal o sklepu vlade o priznanju Palestine. Najprej je bilo predvideno, da bodo poslanci o sklepu danes tudi glasovali, a je SDS vložil zahtevo za posvetovalni referendum, zato je glasovanje odloženo najmanj za mesec dni. Na včerajšnji seji odbora Državnega zbora za zunanjo politiko so bili tudi trije nekdani stalni predstavniki Slovenije pri OZN v New Yorku, Ernest Petrič, Roman Kirn in Danilo Tirk. Več o argumentih nekaterih razpravljavcev pa v prispevku Mete Potočnik.
Predlog sklepa o priznanju Palestine je včeraj po 6-urni razpravi podprl odbor za zunanjo politiko. Priznali naj bi Palestino v mejah iz leta 1967. Za predlog je glasovalo 9 članov odbora, proti so bili 3 poslanci SDS, med njimi Zvonko Črnač.
Nič se ne bo zgodilo danes do jutri. Zastavlja pa se vprašanje, kakšne posledice bo imelo takšno priznanje za Republiko Slovenijo, če v tem trenutku Slovenija podpre Palestino tudi zato, ker kot taka ne obstaja z legitimnim vodstvom. Že skoraj 20 leti bo, odkar so imeli v Palestini zadnje volitve. Žal namreč vodi teroristična organizacija Hamas, ki je tudi spodbudila zadnjo vojno.
In dejal, da je rešitev dveh držav v preteklosti blokirala palestinska stran, ter da bi priznanje pomenilo nagrado Hamasu. Spomnimo, da je Palestina leta 1967 zavrnila rešitev dveh držav, ki bi vključevala soobstoj Izraela in Palestine z mejami izpred izraelske okupacije tistega leta. Nekdani veleposlanik v ZDA Tone Kajzer meni, da za priznanje še niso izpolnjeni potrebni pogoji, kar je prepoznal tudi danski parlament, saj moramo upoštevati tudi mednarodni pravni red.
Dejansko obstoji umankanje legitimnosti oblasti najprej. Dejansko v Palestini ni bilo volitev izvedenih in tukaj se, jaz sem videl iz argumentacije pravne službe danskega parlamenta, kar je dejansko tudi v tretjem pogoju Montevidejske konvencije, ki govori, da mora država izpolnjevati efektivnost oblasti.
Navzoči so bili še 3 nekdani stalni predstavniki Slovenije pri OZN, Roman Kirn, Danilo Tirkin, Ernest Petrič. Slednjič ni kategorično rekel, da naša država ne sme priznati Palestine, se je pa vprašal, ali je zdaj za to pravi čas.
Priznanje je akt države, ne akt vlade, ki ga naslednja vlada spet lahko sprejme. Ne, ne. Zelo, zelo, zelo tehni razlogi bi morali biti. Je treba, da se v takem aktu dejavniki, ki imajo politično oblast v državi, pozicija in opozicija, da se skuša najti nek konsens, se skuša skupaj oceniti, da je ta akt priznanje potreben.
Strokovnjakinja za mednarodno pravo Vasilka Sancin pa z mednarodno pravnega vidika ne vidi nobene težave za priznanje. Meni, da bi za takšno potezo Slovenije bil primeren katerikoli trenutek od njenega nastanka kot države, pri čemer je opozorila, da se danes nad palestinskim narodom vršijo še hujše kršitve, kot so se v preteklosti.
Združene države Amerike so v Varnostnem svetu Združenih narodov predložile osnutek resolucije, ki poziva k prekinitvi ognja v Gazi, izpustitvi talcev in izvajanju drugih ukrepov predstavljenih v načrtu ameriškega predsednika Bidna. Prva faza predvideva prekinitev ognja za 6 tednov, umik izraelske vojske iz naseljenih predelov Gaze, ter delno izmenjavo ujetnikov. Naslednji dve fazi predvidevata trajen konec spopadov in obnovo Gaze. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da na predlog gleda pozitivno. Za izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pa je Bidenov načrt nepopoln. Kot je Netanjahu pojasnil včeraj, bi Izrael vojno ustavil s ciljem vrnitve talcev, nato pa bi potekali novi pogovori o izraelskem cilju vojne, to je uničenju Hamasa. Še pogled na aktualno dogajanje. Izrael je včeraj potrdil predhodne navedbe Hamasa o smrti 4 talcev, ki so v ujetništvu v Gazi umrli pred nekaj meseci. Izraelske sile so nato danes nadaljevale napade v enklavi, kjer so ubile najmanj 10 Palestincev, še 2 moška pa sta padla na Zahodnem bregu.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Sladkogorski Palomi, proizvajalcu higijenskega papirja, so prenovili proizvodno in skladišča. Zadnjih 7 let je podjetje v 100-odstotni lasti češko-slovaške skupine Eco Investment. Ta je ob podpori države v prenovo vložila 130 milijonov evrov. Na slovesnosti v Sladkem vrhu so bili tudi najvišji vladni predstavniki, več Maja Morela.
V zadnjih 4 letih so v Palomi pridobili nov papirni stroj, 2 novi proizvodni liniji, hiter in napreden sistem paletizacije ter avtomatizirane skladiščne prostore končnih izdelkov. Paloma je po zadnjih podatkih o poslovanju leto 2022 končala 117 milijoni evrov prihodkov od prodaje, a zaradi visokih cen surovin in energije tudi z dobrimi 6 milijoni čiste izgube. Po besedah predsednika holdinga in predsednika nadzornega sveta Eco Investment Milana File je bila lanska finančna uspešnost podjetja solidna, pri čemer so dosegli svoje načrtovane cilje. Naložbe v posodobitev in ukrepi poslovnega prestrukturiranja so vodili v zmanjšanje števila zaposlenih. Družba je leta 2018 zaposlovala skoraj 600 ljudi, lani pa le nekaj več kot 400. Slovesnosti ob prenovitvi so se udeležili tudi premier Robert Golob, gospodarski minister Matjaž Han in finančni minister Klemen Boštjančič.
Na upravni enoti Ljubljana, kjer zaposleni že dlje stavkajo, so prešli na spremenjen način dela. Na spletni strani stranke obveščajo, da so zaradi stavke vsi termini odpovedani, stranke pa se lahko v času uradnih ur oglasijo na upravni enoti tako na Linhartovi cesti kot na Tobačni ulici in počakajo, da pridejo na vrsto. Predsednik sindikata Ljubljanske upravne enote na Tobačni, Dragan Stankovič, je potrdil, da od včeraj stavka na tej enoti poteka nekoliko drugače. Ne presoja se več nujnosti od primera do primera, ampak se sprejme vse stranke, ne glede na to, kaj želijo opraviti na upravni enoti, se pa dela v upočasnjenem ritmu. V Sloveniji danes tradicionalno obeležujemo dan krvodajalstva, kot spomin na ta dan leta 1945, ko so pri nas oduzeli in shranili prve enote krvi. Še posebej se pomena darovane krvi zavedajo zdravniki, ki jo pri svojem delu potrebujejo, da z njo ohranjajo in rešujejo življenja. Med njimi so ginekologinja in porodničarka Andreja Štolfa Gruntar, pediater, endokrinolog Klemen Dovč in anesteziolog Peter Poredoš.
Ko sem videla, da lahko porodnica v 5 minutah izgubi tudi 2 litra krvi, sem spoznala, da je v bistvu nitka med življenjem in hudo prizadetostjo ali celo smrtjo lahko zelo tanka.
Za neko masivno krvavitev, za neko politravmo lahko porabimo, bomo rekli, za cel dan krvodajalcev krvi.
Mi se srečamo tudi s pacienti, pri katerih je potrebnih, imeli smo tudi primere, 100 in več enot krvnih pripravkov. In to v zelo kratkem času, ki masivno krvavijo.
Te izkušnje jih spodbujajo, da so tudi sami darovalci. V Sloveniji je približno 60 tisoč rednih krvodajalcev. Da bi zadostili vsem potrebam, jih mora kri v povprečju darovati od 350 do 400 dnevno.
Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri v Stožicah igrala pripravljalno tekmo z Armenijo, kar bo predzadnji test pred odhodom na Evropsko prvenstvo v Nemčijo. V slovenskem taboru hvalijo dobro vzdušje, je pa selektor Matjaž Kek potarnal nad rahlimi težavami nekaterih igralcev. Jasno je že, da na tekmi ne bo igral Žan Celar zaradi težav z gležnjem, tekmo pa bodo verjetno izpustili oziroma so zanjo vprašljivi tudi Miha Blažič, Benjamin Šeško, Benjamin Verbič in Peter Stojanovič. Priložnosti bodo po Kekovih besedah tako dobili nekateri drugi. Nogometaš Adam Gnezda Čerin pa je o pripravljenosti pred tekmo povedal.
V reprezentančnem taboru vlada super vzdušje. Mislim, da smo cel teden naredili kar par dobrih treningov, tudi intenzivnih, ampak koncu koncev vsi smo veseli, že v pričakovanju Evropskega prvenstva in velik izziv za nas. V sklopu tega tudi te dve prijateljski tekmi, pripravljalni tekmi, na katerih želimo prvo zmagati.
Slovenci so sicer na lestvici Mednarodne nogometne zveze 57, Armenci pa 95. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je po 2 etapah kriterija po Dofineji v zelo dobrem položaju, da napade skupno zmago. V drugi etapi je zasedel 2. mesto, a bil ob tem razočaran po dobrem delu svoje ekipe Bora Hansgrohe. Pred 3 urami se je začela 3. etapa, v kateri bo lovil 2. zmago v sezoni. Četrtfinalist odprtega teniškega prvenstva Francije je tudi Aleksander Zverev. Nemec je ugnal Danca Holgerja Runeja in se še 6. zavihtel med najboljšo osmerico na Roland Garroju. Njegov naslednji tekmec bo jutri Avstralec Alex de Minaur, ki je v ponedeljek dobro formo potrdil zmago nad 5. igralcem sveta, Rusom Danilom Medvedjevom.
Popoldne se bo nadaljevalo spremenljivo oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Zvečer in ponoči se bo delno zjasnilo, nekaj več oblačnosti bo ostalo v zahodni Sloveniji, kjer proti jutru ni izključena kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo mogoče krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovju. Po vitem svetu ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. Vremenska slika, nad Severnim morjem je ciklon, naši kraji pa so v šibkem območju visokega zračnega tlaka. Na vreme pri nas vpliva ostanek hladnega zraka v višinah, ki povzroča nestabilno vreme. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V petek bo delno jasno, predvsem v severni Sloveniji bodo popoldne možne posamezne plohe in nevihte, zelo toplo bo. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno grmi 21, piha severovzhodnik 10 km na uro. Maribor 22, piha jugovzhodnik v sunkih do 25 km na uro. Koper 22, Novo mesto oblačno rahle dežuje 22, Celje 21, Murska Sobota pretežno oblačno dežuje 20, Kran 21, Tolmin 18, Ilirska Bistrica 16, Logatec in Idrija 22, Trebnje 21, Krško 23, Gornji Grad 18, Gorenja vas 21, Piha Zahodnik 10 km na uro, Velenje 16, Slovenske Konjice 20, Podčetrtek 22, Listca oblačno 17, Kredarica oblačno 6 stopinj. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. Zaradi nesreče pa je na gorenjski avtocesti močno oviran promet pri priključku Jesenice zahod v smeri proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Na hitri cesti Koper Izola je zaprt voz Koper Center proti Portorožu. Na glavni cesti Celje Krško bodo pri Prapretnem do 17. ure občasne 15-minutne popolne zapore zaradi odstranitve dreves. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.